Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Επίσης, εδώ και πάρα πολύ καιρό βλέπουμε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της παράταξής σας να έχουν πολλές φορές διαφορετικές προσεγγίσεις, άλλοτε με έναν τρόπο ήπιο, άλλοτε υπερβολικό, για μια σειρά ζητήματα της κυβερνητικής πολιτικής. Εν τούτης, έχουμε παρατηρήσει ότι δεν έχει κληθεί ποτέ ένας από τους δύο να γίνει μια φιλική κουβέντα πολιτική με τον Πρωθυπουργό. Ας μην κάνουν παρέα, αδερφέ, δεν χάθηκε ο κόσμος. Και νομίζω ότι αυτό δημιούργησε επιπρόσθετη δυσκολία σε συνεννόηση ή σε κατανόηση αυτών των διαφοροποιήσεων. Γιατί δεν έγινε αυτό, ώστε να μην είχαμε το προχθεσινό με τη διαγραφή του κύριου Σαμαρά?
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχει γίνει ή δεν έχει γίνει. Δεν ξέρω αν έχουν μιλήσει δηλαδή με τον Πρωθυπουργό ή όχι. Αυτή είναι μια πληροφορία που δεν την έχω. Μιλάμε τώρα για έτσι όπως το περιγράφεται, δηλαδή μια άτυπη συζήτηση μεταξύ τους. Μπορεί να έχουν ή να μην έχουν, δεν το ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι δεν θεωρούμε ότι είναι, ας το πω, πρόβλημα, ειδικά για δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταλάβει τα αξιώματα που έχουν καταλάβει, που υπάρξει πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, έχουν υπάρξει πρωθυπουργοί. Το πρόβλημα δεν είναι ότι θέλουν να πούνε κάτι, ούτε στη συγκεκριμένη περίπτωση το πρόβλημα είναι ότι κάποιος θέλει να πει κάτι. Έστω για θέματα εξωτερικής πολιτικής και έστω για να θέσει τη δική του ευαισθησία ή τη δική του αγωνία ή τη δική του ανησυχία ή τη δική του προσέγγιση. Δεν είναι εκεί το θέμα. Αυτά έχουν γίνει και στο παρελθόν και δεν, ας το πω, δεν δημιούργησαν ή ξέρετε τη θέση μας. Η θέση μας ήταν δεν σχολιάζουμε κτλ. Okay. Αναγνωρίζοντας, αν θέλετε, και έναν αυξημένο βαθμό ελευθερίας στην διατύπωση τέτοιων απόψεων και κρίσεων, ειδικά σε δύο πρόσωπα που έχουν τη βαρύτητα και τη σημασία για την παράταξη και για μας.
Τι και άλλαξε λοιπόν όμως τώρα?
Δεν έχει. Εδώ πρώτα απ' όλα είχαμε μια ποιοτική και ποσοτική διαφοροποίηση. Αφενός, όταν θες να πεις κάτι, το λες, το επισημαίνεις. Τώρα, αν το επισημαίνεις κάθε 15 μέρες, αυτό είναι ένα ποσοτικό ζήτημα, έτσι. Και ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο υπάρχει είναι ότι υπήρξε κάτι ποιοτικό, μια αναβάθμιση, να το πω, η οποία δεν είναι τόσο απλή. Γιατί όταν ουσιαστικά αμφισβητείς τον πατριωτισμό του Υπουργού Εξωτερικών και ουσιαστικά κατ' επέκταση, εφόσον τον αφήνει εκεί ο Πρωθυπουργός, τον πατριωτισμό του Πρωθυπουργού, η αμφισβήτηση του πατριωτισμού του Υπουργού Εξωτερικών και του Πρωθυπουργού και ενδεχομένως του συνόλου της κυβερνήσεως, είναι κάτι που φεύγει από το διατυπώνω μια γνώμη για την εξωτερική πολιτική. Όταν λες, παραδείγματος χάρη, ότι θα έπρεπε να μακρυνθεί από την κυβέρνηση κάποιος ο οποίος διατυπώνει, όπως χαρακτηρίζει, εντοτικές απόψεις, αυτό τώρα είναι κάτι άλλο, έτσι. Δεν είναι ότι είπες τη γνώμη σου για ένα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής. Δεν είναι ότι λες, παραδείγματος χάρη, ότι ξέρω εγώ, δεν θα έπρεπε ή θα έπρεπε να γίνει κάτω από διαφορετικές συνθήκες ο ελληνοτουρκικός διάλογος. Τώρα αλλάζει το πράγμα. Αλλάζει η ένταση, αν θέλετε.
Αλλά εγώ αυτά.
Και η ποιότητα.
Κύριε Υπουργέ, είναι πλήγμα προφανώς για τη Νέα Δημοκρατία η διαγραφή Σαμαρά, υπό την έννοια ότι ήδη είχε πρόβλημα από τα δεξιά της.
Θα πω το εξής για τη συζήτηση δεξιά και κέντρο. Γιατί ανοίγει, ας πούμε, αυτή η κουβέντα. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ επιμένω ότι εδώ κανείς σε αυτά, όταν είναι κυβέρνηση, απαντάμε πολιτικές. Πιστεύω ακόμα από αυτούς που πιστεύουν ότι οι πολιτικές, η κυβερνητική πολιτική, προφανώς ανάγεται και στη σφαίρα και αποτελεί, θα πρέπει να αποτελεί συνέπεια και, αν θέλετε, ιδεολογικών προσεγγίσεων και αναγωγή στην πολιτική θεωρία. Αλλά στο τέλος της μέρας, αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση θεωρητική, ιδεολογική, πολιτική μεταξύ δημοσιογράφων, καθηγητών, εφαρμοστών της πολιτικής. Αλλά στο τέλος της μέρας, αυτό καταλήγει να είναι πολιτική. Τα λέω αυτά εισαγωγικά για να σας πω ότι, για παράδειγμα, όταν εφαρμόζουμε την πολιτική της κατασκευής του πράκτη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ή όταν λέμε ότι φυλάμε αποτελεσματικά τα σύνορά μας και αυστηρά τα θαλάσσια σύνορά μας και κατηγορούμαστε και συχνά πυκνά γι' αυτό ή όταν εξοπλίζουμε και παίρνουμε όλα αυτά τα αμυντικά, τα μεγάλα αμυντικά εξοπλιστικά προγράμματα με τα Ραφάλ, με τα F-35, με τις φρεγάτες, όλο αυτό το οποίο γίνεται. Ή όταν ενισχύουμε, παραδείγματος χάρη, και αυστηροποιούμε την ποινική καταστολή, ψηφίζοντας 5 αυστηροποιήσεις του ποινικού κώδικα μέσα στη θητεία μας. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι συλλήψεις κατά 20% των εγκληματιών και οι κρατούμενοι σήμερα να έχουν αυξηθεί κατά 10%. Μπορεί κάποιος να πει ότι αυτό είναι δεξιά πολιτική. Μπορεί να πει κάποιος ότι είναι μια ορθολογική πολιτική.
Ναι, με ετοιμαζόμουν να σας διακόψω για να πω ότι είναι η απλή λογική.
Είναι απλή λογική, ακριβώς. Να μια ορθολογική πολιτική. Αυτό το οποίο κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι στην πραγματικότητα, ακόμα και σε αυτά τα λεγόμενα ζητήματα της δεξιάς ατζέντας, εφαρμόζει μια πολιτική με την οποία συμφωνεί ο μέσος συνετός λογικός άνθρωπος. Και επομένως αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο ονόμαστε και οι δεξιοί και οι κεντρώοι. Άρα λοιπόν, όταν, να πω ένα άλλο, το οποίο δεν είναι η δεξιά ατζέντα, όταν παραδείγματος χάρη έρχεται και βάζει τα ζητήματα της οικογενειακής βίας και επαυξάνει το αξιόπινο για την ενδοοικογενειακή βία και φτιάχνει στέγες για τις κακοποιημένες γυναίκες και δίνει και το panic button, αυτό τώρα δεν ξέρω αν θα το πούμε δεξιά πολιτική ή κεντρώα πολιτική. Θα πούμε όμως ότι είναι μια πολιτική στην οποία συμφωνούμε όλοι. Και ερχόμαστε και δεξιοί και κεντρώοι μέσα στην Δημοκρατία να πούμε ότι είναι μια σωστή πολιτική.
Άρα η παρουσία αυτό... και η θέση Τραμπ δεν έχει επηρεάσει μια πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας ή ένα κοινό που είναι στη Νέα Δημοκρατία και ο κ. Σαμαράς θέλει αυτό να το εκφράσει.
Και μετά, αν θέλετε, οι δύο συνάδελφοι, να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Θα το εκτιμήσω ιδιαίτερα.
Θα το συζητήσουμε, Νίκο. Θα το συζητήσουμε.
Εγώ, επειδή όπως ξέρετε, αγαπώ πάρα πολύ και τις θεωρητικές και τις ιδεολογικές συζητήσεις. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό, ξαναλέω, έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά τον κόσμο τον ενδιαφέρει πρακτικά. Πώς αυτό το πράγμα γίνεται κυβερνητική πολιτική, και θα σας πω ούτε καν πώς νομοθετείται, πώς εφαρμόζεται, πώς κατεβαίνει αυτό το πράγμα στο πεδίο, γιατί αυτό αγγίζει τη ζωή του. Πάμε λοιπόν τώρα στη συζήτηση για τον Τραμπ. Αν παραδείγματος χάρη σήμερα ανοίγει, τώρα άνοιξε, είδα μια συζήτηση, γιατί το είπε και ο πρώην Πρωθυπουργός, η woke agenda. Εντάξει. Πήγε και ο Πρωθυπουργός και λέει: εμένα δεν μου αρέσει η woke agenda και δεν υπάρχει στην Ελλάδα woke agenda, και αν περνάει από το χέρι μου, δεν θα υπάρξει και ποτέ. Ωραία. Το λέει αυτό το πράγμα. Και μετά ακούω τώρα μια κριτική, αλλά ξέρετε, έγινε επειδή έγινε ο Τραμπ. Δεν έγινε επειδή έγινε ο Τραμπ. Γιατί? Γιατί στην πραγματικότητα αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση στην Αμερική, για να ξέρουμε τι είναι το woke. Είναι ότι πάνε και γκρεμίζουν τα γάλματα, ξέρω εγώ, ηρών της επαναστάσεώς τους. Δηλαδή το αντίστοιχο δεν ξέρω τι θα ήταν. Να πούμε ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν σφαγέα στην Τρίπολη και να πάμε στην πλατεία της Τρίπολης να γκρεμίσουμε το άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Αυτό δεν υπάρχει εδώ. Ούτε δίνουμε κοριτσάκια που κάνουν στην κολυφόρα. Τα κοριτσάκια τα δίνουμε αγοράκια και τα αγοράκια κοριτσάκια για να σπάσουμε, ξέρω εγώ, τα στερεότυπα του φίλου. Ούτε αυτά γίνονται εδώ. Θέλω να πω ότι εδώ τοποθετείται με ένα συγκεκριμένο τρόπο ο Πρωθυπουργός, όχι επ' αφορμή και επ' ευκαιρία. Προφανώς η εκλογή Τραμπ δεν είναι αφορμή συζητήσεων, αλλά κυρίως για να εξηγήσει την πολιτική την οποία ακολουθεί. Και απέναντι στα λεγόμενα δεξιά μας, η μεγάλη πρόκληση, αυτό είναι που λέμε και ξαναλέμε, είναι ότι εμείς δεν ακούμε κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Δηλαδή δεν έρχεται από κάπου από τα δεξιά μας να έρθει κάποιος να πει: ξέρετε, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να κάνετε πόλεμο με την Τουρκία. Μάλιστα, ας το πει, σηκώσει το χέρι κάποιος να το πει. Δεν ακούμε κάτι. Ακούμε μια γενική κριτική και έτσι μια γκρίνια και έναν αφορισμό, αλλά δεν μας αρέσει η μεταναστευτική πολιτική. Ποια πολιτική μεταναστευτική πολιτική δεν αρέσει? Έχει σχέση η δική μας μεταναστευτική πολιτική με την μεταναστευτική πολιτική της αριστεράς?
Πείτε μου κάτι, ορισμένοι σήμερα εκτιμούν ότι η πρόταση Σαμαρά για Καραμαλή έγινε για να κάψει ενδεχόμενη υποψηφιότητα του πρώην Πρωθυπουργού για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Δεν έχω την ίδια εκτίμηση, αλλά θέτω το ερώτημα. Την έκαψε?
Κοιτάξτε, εμείς, για μας η συζήτηση, όπως ξέρετε, για τον θέμα του προσώπου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, δεν έχει ανοίξει.
Αυτά είναι γνωστά. Εγώ ρωτώ
αν
έκαψε τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα το γεγονός ότι την πρότεινε ο Αντώνης Σαμαράς.
Για να καεί ή να μην καεί κάτι, πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση. Δεν έχει ανοίξει μια συζήτηση, άρα δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Αλλά να πω όμως ποιο είναι το θέμα που όντως τίθεται. Ας πούμε ότι κάποιος καλοπροαίρετα θα θέλει να προτείνει τον Κώστα Καραμαλή για να είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θα συνεκτιμήσει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ως αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας της πλειοψηφίας για να ξεκινήσει τη διαδικασία της εκλογής του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Έτσι γίνονται αυτά? Βγαίνει κάποιος και λέει κάτι για τα πρόσωπα αυτά και για τα μεγέθη αυτά? Δηλαδή αυτό δεν προϋποθέτει ότι κάποιος έχει συνεννοηθεί με κάποιον, έχει διερευνήσει τις δυνατότητες, τις επιθυμίες του, αν έχει όρεξη, δεν έχει όρεξη να το κάνει αυτό, αν το επιθυμεί, αν το θέλει, να δει και άλλη πλευρά πώς το σκέφτεται. Αυτό το κάνουμε πώς δηλαδή, έτσι, μιλώντας στον αέρα ξαφνικά, έτσι γίνεται. ρητορικό το ερώτημα, δεν γίνεται έτσι.
Ναι, πάντως δεν απαντήσατε στο ερώτημά μου. Το ερώτημά μου, για να το κάνω πιο σαφές, εγώ καταλαβαίνω ότι άκερα άνοιξε η συζήτηση και με λάθος τρόπο. Ωστόσο, το ερώτημα είναι αν η υποψηφιότητα Καραμαλή είναι μία από τις υποψηφιότητες που θα εξετάσει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας όταν θα έρθει η στιγμή να ανοίξει η συζήτηση, ή το γεγονός ότι προτάθηκε από τον Αντώνη Σαμαρά την κατέστησε άκυρη, την έκαψε.
Όχι, αν το λέτε με την έννοια ότι πλέον δημιουργεί ένα κόλλημα, να το πω.
Ακριβώς, αυτό ρωτώ.
Προφανώς δεν δημιουργεί κόλλημα. Τώρα τι σκέφτεται ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός, δεν το ξέρω.
Τώρα, κύριε Βορύδη, επειδή ξέρετε εσείς πολύ καλά τον Αντώνη Σαμαρά, ακούτε όλα αυτά τα περί νέου κόμματος, το άφησε και ο κύριος Τσούτσιας εχθές ανοιχτό, ότι υπάρχει πιθανότητα να συμβεί αυτό. Ακούτε τα περί στήριξης στην Αφροδίτη Λατινοπούλου. Υπάρχει πραγματικό έδαφος σε κάτι από όλα αυτά, εκτιμάτε?
Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Αλλά από εκεί και πέρα, για μας το κρίσιμο στην κυβέρνηση αλλά και στην Δημοκρατία είναι να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Δηλαδή τι, να προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις και απαντήσεις σε αυτά που είναι σήμερα προβλήματα των πολιτών και του ελληνικού λαού και τα οποία είναι ενταγμένα μέσα στο προεκλογικό μας πρόγραμμα και υλοποιούνται στα πλαίσια της εγκρίσεως που έχουμε πάρει από τον ελληνικό λαό. Το τι θα κάνει τώρα ο κύριος Σαμαράς, δεν ξέρω αυτό, πού να το ξέρω, δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν έχω ιδέα.
Έθεσε άλλο ένα ζήτημα ο κύριος Σαμαράς. Είπε ότι πρέπει να ψάξουμε όχι μόνο γιατί έγινε και από ποιους έγινε η σκευωρία Νοβάρτης, αλλά και ποιοι τα τελευταία 5 χρόνια δεν άφησαν να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τη σκευωρία αυτή.
Ποιοι είναι αυτοί? Δεν το ξέρω εγώ.
Τα τελευταία 5 χρόνια δεν κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ.
Γι' αυτό
κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία.
Συμφωνώ. Αν ξέρει κάτι συγκεκριμένο ο κ. Σαμαράς, φαντάζομαι θα το πει. Αν υπήρξε κάποιος ο οποίος παρακόλλησε καθιονδήποτε τρόπο τη δικαιοσύνη ή προσπάθησε να την επηρεάσει προς την Α ή τη Β κατεύθυνση, φαντάζομαι ότι θα ακουστούν αυτά. Αν υπάρχουν. Εγώ δεν τα ξέρω. Μου φαίνονται και λίγο περίεργα να πω την αλήθεια, αλλά okay, όποιος έχει να πει κάτι, ας το πει.
Πάντως, μήπως η γενεσιουργός αιτία, κύριε Βορύδη, τελικά είναι ότι η κυβέρνηση δείχνει, έχει εμφανέστατα σημάδια κόπωσης, ότι δεν βλέπουν οι πολίτες προοπτική ανάκαμψης και αυτό μεταφέρεται και στο εσωτερικό σας σε μια γκρίνια? Και το ερώτημα το ακούτε κι εσείς, είναι αν υπάρχει περίπτωση να ανακάμψει η κυβέρνηση ή θα σερνόμαστε έτσι για τα επόμενα 2,5 χρόνια μέχρι τις εκλογές?
Να πω τώρα ειλικρινά, χωρίς όχι τώρα ο καθήκοντος λόγω της ιδιότητάς μου, αλλά ειλικρινά τώρα. Αυτή η κυβέρνηση κάνει πάρα πολλά πράγματα. Επομένως το σέρνεται, το αποκρούω. Γιατί? Γιατί συνέχεια κάνει πράγματα για μια σειρά από ζητήματα. Μπορώ να αρχίσω να τον παριθμό, θα μας πάρει πάρα πολύ ώρα. Η πυκνότητα των ενεργειών όλου αυτού του τελευταίου, εγώ θα πω για τη νέα θητεία, έτσι, δεν συζητώ για την προηγούμενη. Για τη νέα θητεία, αυτού του 1,5 χρόνου. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στο σημείο σήμερα να έχουμε μέσα στον πρώτο 1,5 χρόνο φτάσει στο 75% του στόχου μας από πλευράς συγκλήσεως μισθών και αυξήσεως των μισθών. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι υλοποιούνται πλήρως τα εξοπλιστικά μας προγράμματα. Το γεγονός ότι σε μία σειρά από θέματα, από διαγνωστικές εξετάσεις, από πολιτική προστασία, σε μία σειρά από ζητήματα. Έχουμε κάνει 500 πράγματα. Ο καινούργιος δικαστικός χάρτης, θα σας πω. Το γεγονός ότι σήμερα αναδιατάσσεται πλήρως το δικαστικό σύστημα της χώρας. Είναι λοιπόν 500 πράγματα που κάνουμε. Ακούστε. Άρα αυτή η κυβέρνηση δεν σέρνει. Το ότι θα αξιολογηθεί προφανώς συνολικά το έργο της στο βάθος της τετραετίας, αυτό το καταλαβαίνω. Και επίσης, να πω και το εξής, γιατί θα μου πείτε, ναι, αλλά ξέρετε, οι ευρωεκλογές, το αποτέλεσμα, οι δημοσκοπήσεις, θα μου πείτε αυτό. Μάλιστα. Αλλά να ξέρουμε και το εξής. Ότι το γεγονός ότι μετά από 5,5 χρόνια πάντως πρόβλημα δεν αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Ούτε στην συνοχή της, ούτε στη σταθερότητά της. Αλλά αντιμετωπίζει την πραγματικότητα η αντιπολίτευση. Και αυτό πρέπει κάπως να αξιολογηθεί.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.